come un conto.
Miña sogra non me fala, porque lle falo co fillo. Miña sogra non me fala, porque lle falo co fillo. E lle demanda recado, e lle demanda recado, que o meta no bolsillo. E ti telo, telo, e no queres dar. Cando seas bella, lo desalar, lo desalar, lo desalar. E ti telo, telo, e no queres dar. Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Vexo a Ponte de San Paio, vexo a Ponte de San Paio. Camiño da miña terra. Ei, dirá la miña nai, se non morro, o San Benitiño do Ollo Redondo. Ei, de levar unha bota de viño, e un boletiño de pan po camiño. O cura de Vigo é sastre, eu de marín mariñeiro. O cura de Vigo é sastre, eu de marín mariñeiro. O de noia carterista, o de noia carterista, o de ler está pateiro. Arde yo eixo, arde yo carro, arde yo eixo, hai que mollalo, hai que mollalo, hai que mollalo. Arde yo eixo, arde yo carro.
Esa, claro, é un millón.
Unha noite nun muiño, unha noite nun é nada. Unha noite nun muiño, unha noite nun é nada. Unha semaninha inteira, esa sí que é fuliada. Unha semaninha inteira, esa sí que é fuliada. Pola mar abaixo vai unha troita de pé. Pola mar abaixo vai, que madeira coller, que madeira coller, que madeira coller. Pola mar abaixo vai unha troita de pé. Por na montaña, teño un amor montañés. Teño un amor na montaña, na ribeira teño tres.
Vas a estar por aí.
Golondrina mensa, échole dar quiridilla, échole dar que yo teño, échole dar quiridilla o anillo do meu dedo.
No son pequeñitos.
La morena que vente está, la
saya
blanca,
yo debo ir a estar. Anda, morena que vente está, a saya blanca. Hijos que tenéis padres, escuchadme este caso ocurrido en Buenos Aires. Cuando una novia buscaba, bájame Dios de los cielos, qué rareza más extraña. Cuando una novia buscaba, a mi hija me encontraba. Por las cantinas te pasas la vida en la perdición. No comprendes que te quiere tanto y tú eres culpable que tu pobre madre muera de aflicción. Las palabras que dice una madre serán imborrables en el corazón. Y los hijos que son tan ingratos, acabo borrachos en la perdición. Yo le he visto temprano en la calle, tendiendo la mano a pedir caridad. Con palabras muy tristes me dijo que no se...